Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda AQSh va Rossiya prezidentlari Donald Trump va Vladimir Putin Helsinkida uchrashdi.
Настало время поговорить обстоятельно о нашем устройстве.
Sevimli TV xususiy telekanali seks sahnasini namoyish qilgan xodimlarni ishdan haydadi, tomoshabinlardan uzr so'radi. Shahrisabzda gaz baloni chaqnashidan tan jarohati olgan ikki ayol kasalxonaga yotqizildi. Iyul oyidan cheklovlar kuchga kirdi, o'zbek-tojik chegarasidagi bozorlarning ishi yurishmay qoldi.
Duxovka olib borardim, multivarka olib borardim, mesorovka.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Helsinkida uchrashdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Uchrashuvlar oldidan AQSh prezidenti Moskva bilan aloqalar yomonlashib ketgani uchun aybni tergovga to'nkadi. Ma'lumki, 2016-yili Trump g'olib chiqqan prezident sayloviga Rossiya aralashganiga oid gumonlar ortidan tergov hanuz davom etmoqda. Trump 16-iyul kuni Finlandiya poytaxti Helsinki shahrida Putin bilan yakka-yakka uchrashuv o'tkazdi. 2010-yil aprelidan beri ikki davlat rahbarlari bunday formatda uchrashmagan edi. Dastlab ikki prezident yakka-yakka uchrashdi, so'ngra ularga rasmiy delegatsiya a'zolari ham qo'shildi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo bilan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuvlar orasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin matbuotga shunday bayonot berdi.
Конечно, настало время поговорить обстоятельно.
Hech shubhasiz, endilikda muloqotlar orqali o'zaro aloqalarimiz va dunyodagi qator muammolar bo'yicha hamkorlikni davom ettirishimiz kerak. Zero, bugungi dunyoda diqqatni qaratish kerak bo'lgan anchagina muammolar bor, dedi Vladimir Putin. O'z navbatida AQSh prezidenti Trump ham shunday bayonot berdi. Fikrimcha, dunyo bizni bir safda ko'rmoqchi. Yadroviy qurolga ega bo'lgan ikki qudratli davlatmiz. Biz dunyodagi yadroviy arsenalning 90%iga egalik qilamiz. Va bu yaxshi narsa emas. Bu yomon narsa aslida. Va umid qilamanki, bizning bu borada qilishimiz mumkin bo'lgan ishlar bor, dedi AQSh prezidenti Donald Trump. Finlandiya prezidenti Sauli Niinisto bilan nonushta vaqtida Trumpning kayfiyati chog' edi. Putinga nima demoqchisiz degan savolga u, biz albatta til topishamiz, deb javob berdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov summit oldidan Rossiyaning Russia Today telekanaliga Moskva uchrashuv oson bo'lishini kutmayotgani haqida gapirgan. Ikki prezident albatta Suriya masalasini muhokama qiladi, dedi Peskov. Barchamiz Washingtonning Eron haqida qanday fikrda ekanini bilamiz. Biroq ayni damda Eron bilan savdo-sotiq, iqtisodiy hamkorlik va siyosiy muloqot sohalarida ishonchli sherigimiz hamdir. Binobarin, bu oson fikr almashish bo'lmaydi, dedi Dmitriy Peskov. Uning fikricha, Rossiya bu sammit o'zaro munosabatlardagi tanglikni bartaraf etishdagi ilk qadam bo'lishdan umid qilmoqda. AQShning Rossiyadagi sobiq elchisi Michael McFaul ham mana shu ehtiyotkorlik bilan aytilayotgan fikrlarni tasdiqlaydi. To'g'risini aytsam, uchrashuv chog'ida biror masala hal etilishiga ishonmayman. Putin bunga tayyor emas. Trump esa bunga qanday erishishni bilmaydi. Ikkala prezidentga ham yaxshi bir uchrashuvning o'zi yetarli deb hisoblayman, deydi Michael McFaul. Helsinki sammitiga Qo'shma Shtatlarning siyosiy muhitidagi bo'linish soyasi olib turibdi. Mueller Rossiya agentlari bilan 2016-yilgi prezident saylovida qatnashgan Trump yordamchilarining noqonuniy uchrashuvlarga oid gumonlar ustidan tergovga boshchilik qilmoqda. 13-yil kuni, ya'ni sammit oldidan AQSh Adliya vazirligi 12 rus razvedkachi zobitiga AQShning Demokratlar partiyasi elektron tizimlarini buzib kirgan degan ayblovni e'lon qildi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Iyul oyi boshidan Tojikistondan O'zbekistonga va O'zbekistondan Tojikistonga mahsulotlar olib o'tishga cheklovlar kiritilgani ikki mamlakatda ochilgan bozorlar faoliyatini falajlab qo'ydi. Aholi orasida do'stlik bozorlari nomini olgan o'zbek va tojik bozorlari ikki mamlakat o'rtasida mart oyida vizasiz bordi-keldi shartnomasi imzolanishi ortidan chegara oldi hududlarida ochilgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Cheklovlarga muvofiq Tojikistondan O'zbekiston hududiga bir kishiga kuniga faqat 10 kg va O'zbekistondan Tojikistonga 40 kg miqdorida oziq-ovqat va sanoat mollari o'tkazishga izn beriladi. Tojikistonlik tadbirkor Otabek Sodiqov har kuni Dushanbe shahridan Surxondaryo viloyatidagi Denov shahriga elektr asboblari olib borib, tojik bozorida sotardi. Ammo yangi cheklovlar o'rnatilishi ortidan tadbirkor Denovga borishni to'xtatdi. Otabek Sodiqov O'zbekistonga borib savdo qilishdan naf qolmaganini aytadi.
Ha,
هر کنیگا منو وزم هم تدبر خورس فاته دن دخوفکا هل برادم ملتوارکا برادم میسر روفکا تیلویز موبیل تلفون من بردن اوله دوشن بدن او باره دینه او ده توجیک بزور دیب کتا بزور آچی برگن شو کمغالا اشلاسن گزنه روزگورنه حلنگا اولو برسن دیب
Tojikistonning So'x viloyatidagi eng katta O'zbekiston oziq-ovqat va sanoat mollari bozori Somonda ham mahsulotlar va tadbirkorlar soni kamaygan. So'x viloyati Konibodum tumanidagi jurnalist Mahmudjon Shermuhammadning aytishicha, ayni shunday holat Konibodum shahridagi Do'stlik bozorida ham kuzatilmoqda.
Mardum yesqilikki nihoyat kam, ham az in taraf, ham az on taraf. Ham xaridor ham kam.
Hozir Do'stlik bozorida tujjorlar ham va xaridorlar ham ozaygan. O'zbek tadbirkorlariga kuniga 40 kilo miqdorida mahsulot olib o'tishga izn berilgan. Shuningdek, O'zbekistondan Tojikistonga tuxum, piyoz va boshqa o'simliklar urug'i, un va un mahsulotlari olib o'tishi taqiqlangan, dedi jurnalist. Mahalliy tahlilchi Shamsiddin Jalolov bunday vaziyatning yuzaga kelishida tojikistonlik va o'zbekistonlik monopolist guruhlarini aybladi.
Manfaat iqtisodiy است. یکان manfaat geopolitiki نیست. اقتصادی غرازناکی یک گروه صاحب کارون است.
Bu hodisa geopolitik manfaatlardan emas, balki monopolist guruhlarning iqtisodiy manfaatlari tufayli yuz berdi. Ular guruhiy manfaatlarini milliy manfaatlardan yuqori qo'ymoqdalar. Agar bunday amallar oldini olinmasa, ikki qo'shni davlat orasidagi iqtisodiy va tijoriy hamkorliklarga jiddiy putur yetkazishi mumkin, dedi Shamsiddin Jalolov. Uning fikricha Tojikiston va O'zbekiston hukumati vakillaridan iborat qo'shma komissiya chegarada yuzaga kelgan mazkur hodisani har tomonlama o'rganib, muammo yechimini topishlari lozim.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
10-yilda O'zbekiston Bosh prokuraturasi yirik tadbirkor va metsenat G'afur Rahimovni qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlash haqida qaror qabul qildi. Qarorga muvofiq, Xalqaro boks assotsiatsiyasi vaqtinchalik prezidenti G'afur Rahimovga nisbatan 5 yil muqaddam ehtiyot chorasi sifatida belgilangan qamoq ham bekor qilindi. 66 yashar tadbirkor O'zbekistonni 2010-yilda tark etgandan buyon asosan Dubayda yashab kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Muhammad Jonov imzolagan qaror nusxasi 11-iyul kuni ozodlikka bu jarayonga bevosita aloqador shaxs tomonidan yo'llandi. Bu hujjatning haqqiyligini 12-iyul kuni huquq-tartibot idoralarida ishlovchi rasmiylar tasdiqladi. 2013-yilning 6-fevralda G'afur Rahimovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165- Tovlamachilik 243, jinoiy faoliyatda olingan daromadlarni legallashtirish va 228 hujjatlarni qalbakilashtirish moddalaridan nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etish ayblovlari qo'yilgan edi. O'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Muhammad Jonov imzolagan qarordan ma'lum bo'lishicha, o'shanda G'afur Rahimovning qayerdaligi noaniq bo'lgani sababli unga sirtdan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruv e'lon qilingan. 10-iyulga yangi qarorda jumladan shunday deyiladi: Hozirgi vaqtda ayblanuvchi G'afur Rahimovning qayerdaligi ma'lum bo'lgani, uning doimiy yashash joyi va ish joyi bor bo'lgani, Osiyo Olimpiya Kengashining vitse-prezidenti va Xalqaro Havaskor boks federatsiyasining vaqtinchalik prezidenti sifatida faoliyat yuritayotgani, oilali, avval sudlanmagan bo'lgani, tergov va suddan yashirinishini ko'rsatuvchi asos bo'lmagani uchun unga nisbatan avval tanlangan qamoq tarzidagi ehtiyot chorasini munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risidagi tilxatga almashtirish maqbul chora deb hisoblayman, deyiladi qarorda. G'afur Rahimovga ochilgan tergov ishidan yaqindan xabardor huquqni muhofaza qiluvchi organ mulozimi ehtiyot chorasini o'zgartirish tashabbusi tadbirkorning o'zidan chiqqanini bildirdi. Mazkur shaxs unga nisbatan tanlangan ehtiyot chorasini o'zgartirish tashabbusi bilan chiqqan bo'lib, tergov bilan hamkorlik qilishi va haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilmagan nuqtai nazardan ehtiyot chorasi munosib xulq-atvor to'g'risidagi tilxatga almashtirilgan, dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Hozirda havaskor boks bo'yicha dunyodagi eng yirik tashkilotning vaqtinchalik prezidenti bo'lgan G'afur Rahimov va uning biznes tizimlariga qarshi harakatlar O'zbekistonda 2012-yilda boshlangan edi. Dastlab ishbilarmon O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va O'zbekiston Milliy boks federatsiyasi prezidenti lavozimlaridan chetlatildi. Ayni yilda G'afur Rahimovga oidligi iddao qilingan O'zbekistondagi biznes tizimlarida jiddiy taftish va reydlar o'tkazilgani ortidan tadbirkor vatanini tark etgan edi. G'afur Rahimovni yaqindan tanuvchi bir-biridan mustaqil ikki yirik tadbirkorning iddao qilishicha, G'afur Rahimovga qarshi kampaniya boshida shaxsan o'shandagi prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova turgan.
AQSh va Rossiya prezidentlari Donald Tramp va Vladimir Putin Helsinkida uchrashdi. Sevimli TV xususiy telekanali seks sahnasini namoyish qilgan xodimlarni ishdan haydadi, tomoshabinlardan uzr so'radi. Shahrisabzda gaz baloni chaqnashidan tan jarohati olgan ikki ayol kasalxonaga yotqizildi. Iyul oyidan cheklovlar kuchga kirdi, o'zbek-tojik chegarasidagi bozorlarning ishi yurishmay qoldi.
Duxovka olib borardim, multivarka olib borardim, mesorovka.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkiya Qirg'izistondan gulanchilarga qarshi kurashni talab qilishda davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turkiyaning Qirg'izistondagi elchisi Anqara Bishkekda gulanchilarga qarshi kurash masalasini hamon kun tartibida saqlab qolayotganini bildirdi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida elchi Jengiz Kamilfarat.
Yani şimdi şöyle söyleyeyim size, burada FETÖ örgütünün buradaki yapılanmasına baktığınızda
Gülen tashkilotining tuzilmasiga nazar solsak, bu yerda ular savdo, ma'orif va boshqa ijtimoiy loyihalarda faoliyat yuritmoqda deb o'ylaymiz. Biz bu masalada Qirg'iz hukumati bilan muzokaralarni davom ettirmoqdamiz. Masalan, Sebat hozirda Sapat deb ataladigan maktablar yuzasidan talablarimizni Qirg'iz tomoniga taqdim etdik. Bu masalada Qirg'iz tomoni qanday qaror qabul qilishini kutib turibmiz deb aytdi. Elchining bildirishicha Erdo'g'on sentyabr oyida Bishkekka keladi. Mana shu tashrif doirasida Qirg'izistonda Turkiya nazarida gulanchilarga mansub bo'lgan tashkilotlar, jumladan Sebat Sapat tizimi o'rniga davlatga qarashli ma'orif jamg'armasi maktablari tizimini tashkil qilinishi taklif etilmoqda. Jengiz Kamil Firatning bu bildiruvi Sebat Sapat maktablari tizimining noroziligiga sabab bo'ldi. 16-iyul kuni Sebat Sapat tomonidan tarqatilgan bayonotda Sapatning barcha maktablari Ma'orif va Fan vazirligi litsenziyasiga ega hamda o'quv dasturi davlat dasturiga muvofiq keladi va bu dasturni Ma'orif va Fan vazirligi tasdiqlagan. Maktab bitiruvchilari Google, Samsung, Microsoft kabi xalqaro yirik shirkat larda ishlamoqda deb aytiladi. Turkiya hukumati 2016-yildan beri Qirg'izistondan Anqara 2016-yilning 15-iyulida muvaffaqiyatsiz tugagan davlat to'ntarishini uyushtirganlikda ayblayotgan ulamo Fathulla Gulanga aloqador ekani aytib kelingan Sebat Sapat maktablarini yopishni talab qilib keladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 9-10 aprel kunlari Anqaraga davlat tashrifi bilan borgan Qirg'iziston rahbari Sooronbay Jeenbekov Bishkek'ten boşmana topgan gülençilerine karşı kürashga çakırgan edi.
Bu öyle bir örgüt ki bugün bize yarın aynısını Kırgızistan'a yapacak karakterdir.
Gülençiler bizde kılgan işini ertege Kırgızistan'da ham amalga oshiradi. Bu tashkilot Türkiye üçün kançalik hafli bolsa Kırgızistan üçün ham şunçalik korkunçliyidir degan edi Erdo'g'on. Sooronbay Jeenbekov hamkasbining bu chaqirig'iga rasman javob bermagan. Bundan 2 yil avval Qirg'izistonning o'sha paytdagi prezidenti Almazbek Atambayev Fathulla Gulan tarafdorlarini mamlakatdan badarg'a qilishga rozi bo'lmagani ortidan Anqara va Bishkek munosabatlariga sovuqchilik o'ralagan edi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent bekatlaridagi do'konlarni buzish haqida qaror yo'q. Shahar hokimi bu masalada ijtimoiy fikrga tayanmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 30-iyun kuni aksar o'zbek nashrlari Toshkent shahri bekatlaridagi barcha marketlar yopiladi, bekatlardagi do'konlar buziladi degan mazmunda xabar tarqatgan edi. Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati rasmiysi 10-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda poytaxt yangi hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning bekatlar haqidagi gapini jamoatchilikka tashlangan taklif deya atadi. Bilasiz, bizda stanovkalardagi ahvolni. Bir baklashka suv uchun bitta mashina to'xtaydi, hatto chetga ham chiqmaydi. Orqasidan yana 2 ta 3 ta to'xtaydi. Orqadagilar bular qachon bozorini tugatib chiqarkan deb xunob bo'lib kutadi. Orasida tirband avtobuslar ham bor. Odamlar semechka chaqib hamma yoqni iflos qiladi. Axlat qutilar, skameykalar yo'q. Shuning uchun hokim do'konlardan voz kechsak nima deysizlar dedilar. Unaqa yo'q qilamiz, buzib tashlaymiz deganlari yo'q. Saytlarda noto'g'ri yozishdi dedi 10-iyul kuni Ozodlik gaplashgan hokimlik rasmiysi. Ozodlikka bog'langan Toshkent bekatlaridan birida do'koni bor tadbirkor Toshkent shahar yangi hokimini tadbirkordan chiqib tadbirkorga qarshi ish boshlaganlikda ayblaydi. Ortiqxo'jayevni prezident tadbirkordan chiqqan, tadbirkorni himoya qiladigan odam deb hokim qilib qo'ydi. Kelasi olib qilayotgan ishi tadbirkorni qaqshatish bo'ladimi? Oldingi hokim bekatlarni do'kon qil, oynaband qilib yop, ichiga konditsioner qo'y dedi. Necha minglab dollar sarflab tadbirkorlar qildi shu ishni. Bizga eshik deraza sotgan odam bugun hokim bo'lib endi buzbularni desa alam qilmaydimi? Bekatlardagi do'konlarning har birida kamida 3 ta odam ishlaydi, oila boqadi. Bular endi qayerdan ish topadi deydi Toshkentdagi Oynavan do'kon bekat egasi. Bu tadbirkor hokimiyatning qurilish va buzilishlar bo'yicha dasturidagi keskin o'zgarishlar, hokimiyat qarorlarida ishchilik va davomiylik yo'qligi, tadbirkorlarning davlat tizimlari o'z sarmoyasi kelajagiga ishonchiga jiddiy putur yetkazayotganini qo'shib o'tadi. Toshkent bekatlaridagi do'konlarni buzish haqidagi taklif shunchaki quruq gap emasligini ta'kidlagan poytaxt hokimligi rasmiysi ayni paytda bu masalada so'nggi so'zni toshkentliklarning o'zi aytishini bildirdi. Hokim taklif tashladi, endi Tosh shahar transxizmat o'z saytida apros o'tkazadi va hokimga natijasini taqdim etadi. Chiqariladigan qarorga ijtimoiy fikr asos bo'ladi, dedi Ozodlik 10-iyul kuni gaplashgan Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati lozimi. Hozircha Tosh shahar transxizmat saytida bunday so'rov boshlanmagan, hokimlik rasmiysi ham bunday taklifni o'rganish uchun aniq muhlat berilgan berilmaganiga aniqlik kirita olmasligini bildirdi. Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyatining bekatlar bo'yicha mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda 2018 yilning iyun oyigacha Toshkent shahrida 2121 ta bekat borligi, ulardan 727 tasida savdo shoxobchasi, 211 tasining esa oynavand qilib qurilganini bildirdi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Samarqandda yangi hokim saylangan sessiyada eski hokimning qamoqqa olingani videosi deputatlarga namoyish qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 13-iyul kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari sessiyasida tashkiliy masala ko'rib chiqildi. Deputatlar Samarqand viloyat hokimligiga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tavsiya qilgan Erkinjon Turdimov nomzodini bir ovozdan ma'qullab ovoz berdi. 49 yashar Turdimov 2006 yilning dekabrdan buyon Surxondaryo viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan edi. 2017 yil 13 iyundan beri Samarqand viloyat hokimi lavozimida ishlab kelgan 52 yashar Turobjon Jo'rayev 10 iyul kuni qo'lga olinib, ustidan jinoiy ish ochilgan edi. Sessiya ishida qatnashgan deputatlardan birining ozodlikka aytishicha, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov viloyatda ildizotgan poraxo'rlik, tanish-bilishchilik, qonunsiz qurilishlar haqida tanqidiy fikrlarni aytgan. Suhbatdoshga ko'ra, sessiya qatnashchilariga sobiq hokimning pora ustida qo'li olingani va boshqa qilmishlar aks etgan video tasvirlar namoyish qilingan. Sessiya ishini kuzatgan va ismi oshkor qilinmasligini so'ragan mahalliy deputatning ozodlikka aytishicha, Samarqandning yangi hokimi prezident Mirziyoyev maqtoviga sazovor bo'lgan mulozim. Shavkat Mirziyoyev raisligida 21 iyun kuni o'tkazilgan video selektorda Erkinjon Oqbo'tayev viloyatga 70 million dollar investitsiya olib keldi deya boshqalarga o'rnak qilingan edi. Shunday qobiliyatli va prezident ishonchiga sazovor bo'lgan kishi Samarqandga rahbar bo'lganidan mamnunmiz, dedi suhbatdosh. Erkinjon Turdimov O'zbekiston Oliy Majlisining Tashqi aloqalar qo'mitasi a'zosidir. 1969 yili Samarqandning Qo'shrabot tumanida tug'ilgan Turdimov 16 yilning dekabrdan buyon Surxondaryo viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan edi. Bundan oldin u Navoiy viloyati hokimi vazifasida ishlagan, 2006 yilda Mehnat Shuhrati ordeni bilan mukofotlangan. Samarqand viloyatiga hokim bo'lib tayinlanishidan bir kun oldin Erkinjon Turdimov o'zi rahbarlik qilgan surxondaryoliklar bilan xayrlashgan edi. Men Surxondaryo xalqidan cheksiz minnatdorman. Bir yil 7 oy vaqt mobaynida bu voha ahlidan juda ko'p narsani o'rgandim. O'zimni Surxondaryo xalqidan bir umr qarzdor deb hisoblayman. Men shu davr mobaynida men bilan yelkama-yelka turib qurib xizmat qilgan barcha-barchaga o'zimning cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman deb yozadi Turdimov Facebook'dagi sahifasida. Samarqandning sobiq hokimi ustidan nega jinoyat ishi ochilgan edi? Bu savolga kengash a'zolari o'zlariga namoyish qilingan videodan javob topishdi. 52 yashar Turobjon Jo'rayev hamda viloyat hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari O'tkir Abdullayevning 10 iyul kuni qo'lga olingani haqida ozodlikka bir-biridan mustaqil mulozimlar xabar berdi. Mahalliy qurilish shirkati rahbari va viloyat hokimligining kapital qurilish bo'yicha mulozimiga ko'ra, viloyat hokimi va o'rinbosari Samarqandning UNESCO himoyasidagi hududida 7 va 9 qavatli uylar qurish uchun qurilish kompaniyalaridan pora olganlikda gumonlanmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Bundan buyon alimentchilar 46 million 75 ming so'm to'lash majburiyatini zimmasiga olsa, chet elga chiqishiga ruxsat beriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun bilan aliment sohasidagi tartib 11-iyuldan o'zgardi. Adliya vazirligi bergan xabarga ko'ra, bundan buyon aliment to'lamaslik 15 sutka ma'muriy qamoqqa olinishiga sabab bo'ladi. Aliment to'lashga majbur shaxslar 2 oy ichida aliment to'lashdan bo'yin tovlasa, jinoiy javobgarlikka, ya'ni 3 yilgacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Ilgari esa bu muddat 3 oy edi. Agar aliment oldindan to'langan yoki garov shartnomasi tuzish holatlarida ushbu shaxsga respublikadan chiqishiga qo'yilgan taqiq olib tashlanadigan bo'ldi. Mana shu o'zgarishdan so'ng muqaddam ozodlikka murojaat qilgan Toshkentlik Shahriyorga yana telefon qildik. 11-iyuldan kuchga kirgan yangi tartibni eshitib, Shahriyor xursand bo'lganini aytdi. Hozir u bilan suhbatni tinglang. Shahriyor bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Bitta farzandim bor, bitta farzandga to'layman.
Nechta pul to'laysiz?
300 mingdan ko'pda 370 minglarga boradi. Hozir ishsizman, ishdan bo'shaganman.
Chet elga chiqa olmayapsizmi demak shu alimentni deb?
Qalam o'sha masala hal bo'lmadi, yetmagan joyim qolmadi. O'sha sudlashdim ham necha marotabalar. Har doim vaqtida to'lab yurganman, oldindan to'lab qo'yib ketdim ham, yo'q dedi. Otam garov bo'lib turamiz, oyligimizdan o'tkazib beramiz, через notarius qilib beramiz, garovga uy puli qo'yib bo'lar qilamiz desa ham yo'q deb.
Taqiq qanaqa taqiq? Qayerda ishlaydi? Nima uchun ishlaydi u?
Sud ijrochisiga, hozirgi MIP bor-ku, majburiy ijroga borib, sud ijrochilariga aytadi, prosta vaqtida to'lasa ham, qarzi yo'q bo'lsa ham, shu odamga zapret qo'yib qo'yinglar, chetga chiqib ketishni xohlamayman. To'lashiga ishonchim komil emas, deydimi, bilmayman, shunaqa deb kerakdi. Prosta zapret qo'yinglar deydi bo'ldi. Chunki o'zimni ikkita qiyanim qarindoshim chetga pastani kirib chiqib yuradi, aliment to'laydi, ancha yildan beri to'laydi, ularning qarzi ham bor daji. Farzam ko'p bo'lgan, men hech qachon farz bo'lmaganman. Bu menga qo'yib qo'yishgan.
Qarang, sizni gapingizdan shunday tushunyapman. Go'yoki sud bo'lyapti. Xotiningiz keldida, chetga chiqsa to'lamay qolishi mumkin, shuning uchun chiqarmanglar dedi. Shu bilan sud uni shu so'rovini qondirdimi?
Da, da, da.
Nimaga asoslanib qondirdi? Sizga biroq hujjat ko'rsatdimi?
Adliya vazirining qarorimi, bosh vazir qarorimi, shunaqa qaror chiqqan, prosta hammaga zapret qo'yib qo'yishdi, aliment chiqilarga ifsyo. Nimaga deganimda sababi ko'pchilik, mana o'zingiz bilasiz, O'zbekistonda bir ko'pchilik Rossiyada chet elda ishlab yuribdi, ko'pchilik ajrashgan. Ko'pchiligi to'lamasdan, necha yillar to'lamasdan 3-4 million qarz bo'lib ketgan-ku. Bosh og'rig'ini, prosta og'rig'ini kamaytirishni o'zlari
bu taqiqni
ishida-yu.
Shu taqiqni qo'yishdan oldin, masalan, siz hech bo'lmasa bir martami, ikki marta kechiktirgan yoki to'lamagan holatlaringiz qayd etilgan bo'lishi kerakmi yoki shartmasmi?
Shartmas.
Xullas, shuna qilib necha yildan beri chiqa olmay yuribsiz chetga?
2 yil.
Agar eshitgan bo'lsangiz, kecha bitta xabar chiqdi. Agar alimentchi 46 million 75 ming so'mlik summani to'lash majburiyatini zimmasiga olsa, chet elga chiqishga ruxsat beriladigan bo'ldi.
Eshitdim, buni bilaman.
Adliya
qarori kuchga kirdi o'sha.
11-iyuldan kuchga kirdi. Siz shu imkoniyatdan foydalanasizmi endi?
Yo'q, qaytdan. Menda 46 million summa, 4 million summa ham yo'q, 400 ming summa ham yo'q, chunki ishsizman.
Pulni berishsiz ham shartmas ekan. Ko'chmas yoki ko'char mulk, masalan, mashina berib qo'ysiz ham bo'lar ekan.
Bilaman, uni eshitdim. Endi uni qaytdan olaman. O'zim nomida uy yo'q. Endi odamni o'zimizni yashaydigan uyimiz odamni nomida. O'shani qilib ko'rsak bo'ladi. Endi odam ko'nadimi, yo'qmi, narsaga. Vobshe, mana shu prezidentimizni ovoratgan hamma ishidan lekin xursandman. Har tomonlama gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolisa shu narsaga erishsam qaman ishlayman, chetga вообще yaxshi bo'lardi. Imkonim borligicha o'sha qonundagi belgilanganini to'lab yuraman. Zo'rg'a qiynalib bo'lsam, ishsiz bo'lsam ham, ishlab bo'lsa ham bilaman bu narsani. Shariat bo'yicha ham erkak kishi o'z farzandini oxirigacha ko'rsatib turguncha boqish kerak.
Toshkent viloyatida istiqomat qiladigan Shahriyor bir farzandning otasi aliment bo'yicha 11-iyuldan boshlab kuchga kirgan yangi tartibdan xursand bo'lganini aytmoqda. Demak, endilikda aliment to'lash majburiyati bo'lgan shaxslar 46 million 75 ming so'm miqdoridagi mablag'ni oldindan to'lasa yoki shuncha mablag'ni to'lashni zimmasiga olib garov shartnomasi tuzgan holatlarda ularning respublikadan chiqishiga qo'yilgan taqiq olib tashlanadigan bo'ldi. Bu taqiqning joriy etilishi va bunga bo'lgan jamoatchilik munosabatiga oid ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. AQSh va Rossiya prezidentlari Donald Tramp va Vladimir Putin Helsinkida uchrashdi. Sevimli TV xususiy telekanali seks sahnasini namoyish qilgan xodimlarni ishdan haydadi, tomoshabinlardan uzr so'radi. Shahrisabzda gaz baloni chaqnashidan tan jarohati olgan ikki ayol kasalxonaga yotqizildi. Iyul oyidan cheklovlar kuchga kirdi, o'zbek-tojik chegarasidagi bozorlarning ishi yurishmay qoldi.
Duxovka olib borardim, multivarka olib borardim, mesorovka.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Sevimli TV xususiy telekanali 15-iyul kuni efirga berilgan xorijiy filmdagi intim sahna qirqib tashlanmagani uchun uzr so'radi. Telekanal milliy axloqqa zid sahnani o'tkazib yuborib, xatolikka yo'l qo'ygan xodimlarini ishdan bo'shatdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 15-iyul kuni soat 22:30 da Sevimli TV orqali Xurluqo xorijiy filmi to'laligicha efirga uzatildi. Ya'ni filmdagi milliy mentalitetga mos bo'lmagan sahnalar qirqib tashlanmagan holda tomoshabinlarga namoyish qilindi. Tomoshabinlar tomonidan tasvirga olib tarqatilgan filmning o'sha uyatsiz sahnasida ayol va erkakning o'pishayotgan kadri aks etgan. Biroz o'tib kadrda ayolning yalang'och yelkasi ko'rinadi va keyin to'shakda yotgan erkakning bosh qismi ko'rinadi. Ayol va erkakning harakatlanishidan bu kadrlar jinsiy aloqaga ishora ekanligi anglashiladi. Shu kunning o'zida filmni ko'rgan tomoshabinlarning muayyan guruhi orasida o'zbekchilikka zid film namoyish etgan telekanalni qoralash kampaniyasi boshlandi. Ayrimlar millat ma'naviyatini oyoq osti qilgan telekanal ma'muriyatiga qat'iy chora ko'rish talabi bilan chiqdi. 16-iyul kuni tushga yaqin Sevimli TV telekanalining Facebook sahifasida kechirim xati e'lon qilindi. Telekanal ma'muriyati Xurluqo filmidagi intim sahna xatolik bois efirga uzatilgani va bunga xodimlarning mas'uliyatsizligi sabab bo'lganini ta'kidladi. Filmda texnik xato tufayli milliy axloqimizga zid qisqa epizod o'tib ketib qolgani uchun barcha teletomoshabinlardan uzr so'ragan telekanal ijodiy jamoasi bunday xato takrorlanmasligi uchun zarur chora-tadbirlar ko'rildi va belgilandi deya xabar qildi. Sevimli TV xodimlaridan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, Xurluqo filmidagi intim sahna mojarosi bois kamida 3 xodim ishdan olingan. Odatda har bir film, ayniqsa chet el kinolari avvaldan tomosha qilinib, undagi mentalitetimizga mos bo'lmagan sahnalar montaj qilinib, qirqib tashlanishi lozim. Yakshanba kuni bo'lgani bois odam kam bo'lgan va kinoni montaj qilish eslardan chiqib qolgan. Men ertalabki majlisda qatnashmadim, lekin hamkasblarimning aytishicha 3 kishi ishdan bo'shatilibdi. Ichida o'sha kungi navbatchi muharrir ham bor, balki yana kimlarnidir ishdan olishi yoki vigovr berishlari mumkin ekan. Kechaning o'zida to'polon bo'lib ketdi. Haligacha bu to'polon bosti-bosti bo'lmadi, dedi Sevimli TV xodimlaridan biri. Suhbatdoshning aytishicha, ular qo'lida mentalitetga mos bo'lmagan sahnalar ro'yxati yo'q. Shaxsan men bunaqa ro'yxatni ko'rmaganman, lekin oilada o'tirgan paytda ko'rish uyat bo'lgan sahnalar, masalan, o'pishish, quchoqlashish yoki to'shakda yotgan sahnalarni berish mumkin emasligini hammamiz bilamiz. Bizda chet elga o'xshab, detskiy vremyadan keyin +18 kinolarini berish degan narsa yo'q. 20 soat ko'rsatuv bersangiz, hammasiga birday talab bor, dedi telekanal xodimi. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining ozodlik bog'langan xodimi milliy mentalitetga mos kelmaydigan sahnalar borasida vazirlik huzuridagi monitoring markazidan ma'lumot olishimiz mumkinligini aytdi. Teledasturlarni kuzatib boruvchi monitoring markazining o'zini Rashid deb tanishtirgan xodimi esa bergan savollarimizni o'rganib, keyin o'zlari qo'ng'iroq qilishini aytib, ozodlik muxbirining telefon raqamlarini yozib oldi. Biroq qo'ng'iroq qilishmadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limining 7 nafar zobiti va safdori ishdan bo'shatildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xabarda aytilishicha, xizmat tekshiruvi davomida o'z vazifalarini ijro etishda qo'pol kamchiliklarga yo'l qo'yib, xodimlarning xizmat olib borish faoliyatini tegishli tartibda nazorat qilmagan hamda shaxsiy tarkib bilan yakka tartibdagi tarbiyaviy ishlar olib borilishini yetarli darajada tashkil etmaganligi uchun Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilyos Abduqahhorov, uning birinchi o'rinbosari Izzatulloh Xo'jamqulov hamda kadrlar bo'yicha o'rinbosari Zafar Sheraliyev, shahar ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Alisher Shukurov ichki ishlar vazirining buyrug'i bilan ichki ishlar organlari xizmatidan bo'shatilgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi va shahar ichki ishlar bo'limining bir qancha rahbar xodimlariga nisbatan boshqa intizomiy jazo choralari qo'llanilgan. Xabarda ushbu voqea sodir etilishi bilan bog'liq holatlarda xizmat vazifalarini bajarmagan Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi katta inspektor navbatchisi Nasim Aliyev va navbatchi yordamchisi Jahongir Shodiyevlar egallab turgan lavozimlaridan ozod etilgani ham yozilgan. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori Shamshod To'xtayev esa ichki ishlar organlari safidan bo'shatilgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri general-mayor Po'lat Bobojonov rahbarligidagi ishchi guruhi Samarqand viloyati ichki ishlar organlari faoliyatini o'rganayotganligi aytiladi. Ozodlikning 4-iyul kuni e'lon qilgan Kattaqo'rg'on militsiya bo'limiga olib kelingan ayollar qip-yalang'och qilib tahqirlandi maqolasidan so'ng 5-iyul kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'z saytida Kattaqo'rg'on shahar IB tezkor vakili San'at Umarov ushlangani va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida rasmiy bayonot e'lon qilgan edi. Samarqand shahar sudi 6-iyulda Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili San'at Umarovga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilishi haqida ajrim chiqargandi. Ajrimga ko'ra San'at Umarov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish birinchi qismi va 235-moddasi, ya'ni qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash ikkinchi qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblangan. San'at Umarov 1988-yilda Samarqand viloyatining Samarqand tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, ma'lumoti oliy, oilali, muqaddam sudlanmagan. Ozodlikda e'lon qilingan video tasvirdan o'g'irlikda gumonlanib yana bir ayolning militsiya bo'linmasiga olib kelingani va tasvirga tushmagan ikkinchi ayolning ham kadr ortida tahqirlangani tushuniladi. Ammo shu paytgacha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuraturasi ikkinchi ayolning kimligi va uni tahqirlagan militsiya xodimlari haqida hech qanday izoh berganicha yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasining o'qituvchisi o'quv yurti qabul komissiyasi a'zolarini 2018-2019 o'quv yili uchun kirish imtihonlari paytida turli hiylalardan foydalanganlik va poraxo'rlikda aybladi. Tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ismini sir saqlash va ovozini o'zgartirish sharti bilan ozodlikka gapirgan o'qituvchining iddao qilishicha, iyun oyida bo'lib o'tgan kirish sinovlari paytida tanish bilishchilik, poraxo'rlik va natijalarni soxtalashtirish holatlariga guvoh bo'lgan. Kunduzgi o'qishga kirish shartlariga ko'ra, akademiyaga kirish orzusida bo'lgan minglab abituriyentlar iyun oyi boshida dastlab tibbiy ko'rikdan o'tib, so'ngra psixologiya, jismoniy tayyorgarlik, rus va ingliz tillaridan imtihon topshirdi. Har bir fandan maksimum 30 ball, 4 fandan jami 120 ballning 50%ini to'plagan abituriyentlar ikkinchi bosqichda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Yakuni bosqichda 3ta guruhga bo'lingan davlat komissiyasi a'zolari abituriyentlarni huquqshunoslik, tarix, adabiyot va milliy istiqlol g'oyasi hamda ma'naviyat asoslari fanlari bo'yicha og'zaki suhbatdan o'tkazdi. Akademiya o'qituvchisining aytishicha, akademiya murabbiylari bilan til biriktirgan klientlarga alohida e'tibor ko'rsatilgan, maxsus sharoitlar yaratilgan.
Bayonda ham, psixologik tekshiruvda ham, jismoniy tayyorgarlikda ham, xorijiy tilda ham obyektiv o'tdi deb bo'lmaydi. Sababi, ichki ishlar vazirligi akademiyasi ishlagan juda ko'p xodimlar aynan mana shu 4ta bosqichda nomzodlarga 60 ball olib berish uchun o'zini tanish bilishlariga, boshqalarga moddiy manfaatdorlik asosida yordam berildi. Agar obyektiv o'tkazilganda, juda ko'p nomzodlar yakuniy suhbatga o'tkazilmaslik kerak edi.
O'qituvchining qo'shimcha qilishicha, psixologik tekshiruv natijalari ham soxtalashtirilgan.
Psixologik tekshiruvda baribir olish o'ziga bog'liq emas, uni apparat hal qiladi. Nima qanaqadir sodir javoblik, topqirlik, yo'q, faqat apparat o'zi hisoblaydi xolos. Mana shu eng ko'p soxtalashtirilgan narsa hozir psixologik tekshiruv jarayonida.
O'qituvchining iddao qilishicha, yakuniy suhbat boshlangan kunning o'zida poraxo'rlikning hedi kelayotganini sezish qiyin emasdi.
Mana siz moddiy manfaat evaziga deb aytyapsiz. Pora berish holatlari kuzatildimi?
Albatta, buni qana nimani evaziga qilish mumkin bo'lsa yaxshi deydi. 12 ming 15 ming dollar.
Kim belgilaydi mana shunday stavkalarni?
Vetan ichki ishlar o'zlari belgilaydi. 12 mingdan kam bo'lmasa 12 bo'lsa yo'q qilaman deydi. Yakuniy suhbatda 3ta komissiya tashkil etildi. 3ta komissiya. Har bitta komissiyada 4ta fan bo'yicha bilikli savol bo'lsa, har bitta fan bo'yicha mutaxassislar jalb qilindi. Bu jalb qilingan o'qituvchilarni qayerdan olindi desak, bular o'zi aslida rektor faoliyati bilan shug'ullanadi, o'qishga kirgizish bilan shug'ullanadi. Shunaqa o'qituvchilar komissiyaga jalb qilinyapti. Savollarda savollar, o'zi masalan, tarix bilan qadrdon savollarmi? Bular sizlarga aynan.
Deya iddao qiladi akademiya o'qituvchisi. Uning iddaolariga o'xshash ma'lumotlarni ozodlikka bir-biridan mustaqil ravishda aloqaga chiqqan abituriyentlar va ularning yaqinlari ham aytib berdi. Ozodlik abituriyentlar va ularning yaqinlari ilgari surgan barcha iddaolarni mustaqil manbalar orqali tasdiqlata olgani yo'q. O'zbekiston huquq tizimi mulozimidan olingan norasmiy ma'lumotga ko'ra, bu vaziyat bo'yicha hozirda tekshiruv o'tkazilmoqda. Akademiyaga kirish imtihonlari natijalariga ko'ra, jami 600 abituriyent akademiya kursantlariga aylandi. Akademiyaga jami 15 mingga yaqin talabgor hujjat topshirgandi. Akademiya o'qituvchisi bilan bo'lgan to'liq suhbatni Ozodlik veb-sahifasida tinglashingiz mumkin. Manzilimiz ozodlik.org.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning maktablarni hokimlar nazoratidan chiqarish haqidagi topshirig'iga qaramasdan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev maktab direktorlariga o'qituvchilarni ta'tildan chaqirib olib, mahallalardagi yoshlarni ro'yxatga olish topshirig'ini bergan. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan o'qituvchilar va maktab direktorlarining aytishlaricha bu topshiriq dushanba kuni o'tkazilgan majlisda berilgan. Andijon shahar hokimligi rasmiysi o'qituvchilar iddaolarini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi maktablardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining ozodlikka aytishicha, maktab direktori ta'tildagi o'qituvchilarni hokimning topshirig'ini bajarish uchun chaqirib olgan. Direktorimiz telefon qilib maktabga kelishimizni so'radi. Borsak shu gap. Biz har kuni 4-5tadan bo'lib mahallaga birkitilgan ekanmiz. Mahalladagi 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning ro'yxatini olib topshirar ekanmiz. Mana endi ta'til ham bir pul bo'lib mahalla-mahalla yuribmiz. Shahar hokimi uchun bosh vazirning gapi ham bir chaqalik ahamiyati yo'q ekan, dedi o'qituvchi. O'qituvchi maktab direktorining telefoniga shahar ta'lim mutasaddisidan kelgan SMSni ozodlikka yubordi. Unda bu topshiriq shahar hokimidan bo'lganligi yozilgan. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 9 iyul kuni kechqurun o'tkazgan yig'ilishga chaqirtirilgan, ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorlaridan birining aytishicha, o'qituvchilar bundan juda norozi bo'lmoqda. Hokim prezidentning qarori bor yoshlar qancha ekanligini aniqlaymiz, dedi. Shunga hamma maktab direktorlariga o'qituvchilarni mahallaga birkitinglar sanab chiqsin, dedi. Bu mahalla bilan hokimlikning, qolaversa yoshlar ittifoqi degan bir tashkilotning ishi-ku. Biz o'qituvchilarni bunga nima daxli bor? Men ham majbur bo'lib o'qituvchilarimni ta'tildan chaqirib oldim. 6-6tadan bo'lib falon-falon mahallada yurasan deb jadval qildim. O'qituvchilarimiz norozi bo'lyapti. Axir maktablar endi hokimlarga bo'ysunmaydi, o'zini ishi bilan mashg'ul bo'ladi deb aytishgan edi-ku, deb. Men nima ham derdim. Bizning shahar hokimi bosh vazirdan ham zo'r dedim, deydi maktab direktorlaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa maktab direktorining iddao qilishicha, shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev majlisda maktab direktorlariga bosim o'tkazgan. Agar topshiriqni bajarmasang, ey sen maktab direktorlari, yaqinda sen 5-10 tangni juvonlar qilib burningni qonataman, qamalasan senlar, dedi hokim yig'ilishda. Bilmadim, bu hokim kimga ishonadi? Qancha tanqid qilingan bo'lsa ham, so'kong'ichligi uchun jarimaga tortilgan bo'lsa ham, bosh vazir majburiy mehnat uchun so'nggi bor ogohlantirgan bo'lsa ham, hech qanday o'zgarish bo'lmadi. O'qituvchilar hokimiyatning mardikori sifatida qolmoqda, deydi maktab direktori. Andijon shahar hokimligining ozodlik bog'langan rasmiysi o'zini tanishtirmadi. U shahar hokimi tomonidan bunday topshiriq berilganini inkor qildi. Hokimlikda bu voqeadan hech kimning xabari yo'q. Hokim tomonidan bunday topshiriq berilmagan, dedi mulozim. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 17 aprel kuni o'qituvchi va shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish masalasida o'tkazgan selektor yig'ilishida bir necha hokimga hayfsan e'lon qilib, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevni oxirgi marta ogohlantirayotganini aytgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskvaga sayyoh sifatida o'z avtomobilda kelgan o'zbekistonlik 21 yoshli talaba shaharga kirmasdanoq mahalliy politsiyachilar tomonidan ushlandi. Politsiya bo'limiga olib ketilgan navoiylik Muhammad Ali Hamroyev bir sutkada yashash joyi bo'yicha migratsiya qaydiga turmaganlikda ayblandi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2018 yil 5-iyul kechki soat 11:00 Moskvaning janubidagi avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasiga benzin quyib olish uchun to'xtagan 4 nafar o'zbekistonlik muhojir PPS mashinasida yurgan mahalliy politsiyachilar tomonidan to'xtatildi. Post patrul xizmat xodimlari o'zbek muhojirlardan hujjat ko'rsatishni so'radi. Qo'lga hujjatlarni olgan politsiyachi ulardan birining registratsiyasi yo'qligi uchun uni bo'limga olib ketishini bildirdi. 21 yashar Muhammad Ali Hamroyev Navoiy viloyatining Zarafshon shahridan. U Toshkent davlat texnika universitetining birinchi bosqich talabasidir. Bo'lajak injener futbol ishqibozi. U Rossiyadagi jahon chempionati o'yinlarini tomosha qilish va bir yo'la Rossiyada mehnat muhojirligida yurgan otasi bilan uchrashishni rejalashtirib, Moskvaga kelganini ozodlikka so'zladi. Muhammad Ali O'zbekistondan Moskvaga yo'lga chiqib, 4-iyul kuni Qozog'iston va Rossiya chegarasini kesib o'tdi. Biroq Moskvaga yetib kelgan va benzin sotib olish uchun ayoqchiga kirgan o'zbek sayyohi politsiyachilar tomonidan migratsiya qoidasini buzganlikda ayblanib, ushlab qolindi.
Taksida shu kelayotgan paytimiz dadamlar bilan telefonlashib keldik. Keyin dadamlar meni kutib oldilar. Moskvaga shuna keldim, oyog'imni qo'ydim. Shu sirasi militsiyalar kelib, dokumentlarni so'rab olib ketdi bu zamon. Sen dedi, Rossiya Federatsiyasiga kelibsan, lekin hali registratsiyadan o'tmagan ekaning dedi bizga. 3 kun registratsiyadan o'tish vaqti 3 kun deb o'yladik. U ular aytdi, 1 sutka davomida o'tirib bo'lish kerak deb, biz mana shu mani nimaga olib keldik?
Dedi Muhammad Ali. Ozodlik muxbirlari o'zbek muhojirlarining politsiya tomonidan to'xtatilganiga guvoh bo'ldi. Jurnalistlar so'roviga Julebina post patrul xizmat xodimlari sayyohning olib ketayotganini sabablarini bunday tushuntirishga urindi.
Да, задержан для доставления в отдел. Указ президента номер 202.
Он прибыл 4-го числа.
Ha, biz uni adjelga olib borish uchun ushlab qoldik. Prezidentning 202 qaroriga muvofiq qo'lga oldik. U 4-iyul kuni kirib kelgan. Shu sababli o'sha kuniyoq qaydga turishi kerak edi, dedi. Prezidentning bu qarori bekor qilingani va bir sutka ichida qaydga turish qoidasi jamoatchilik bosimi ostida bekor qilinganidan bexabarligini aytgan politsiyachi. Bundan oldinroq ozodlik Rossiya hukumati futbol chempionati o'tayotgan shaharlarda qaydga turish muhlatini 3 sutkaga uzaytirgani to'g'risida xabar bergandi. Huquq faoli Valentina Chupik va ozodlik jurnalistlari aralashuvidan keyin Julebina tuman politsiya bo'limi navbatchi ofitseri o'zbekistonlik sayyoh politsiyachilar tomonidan nohaq ushlanganini tan oldi. Nihoyat politsiya bo'limida o'zbekistonlik sayyoh Muhammad Ali Hamroyevdan barmoq izlarini olib qo'yib yuborishdi. Ota o'g'il Hamroyevlar huquq faollari va jurnalistlar aralashmaganda Muhammad Ali 5000 rublga jarimaga tortilib, deportatsiya qilinishi mumkin edi deydi.
Agar o'zi shu bola bo'lmasa edi, haqiqatan yo deport qilaydi, yo bo'lmasa-magan katta bir shtraf yozaydi, shtraf yozishi mumkin edi.
Dedi navoiylik Mustafa Hamroyev. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Surxondaryo viloyatining Deno shahrida yashab kelgan Halimaxon Sharipova 2 yil oldin Tojikistonga deportatsiya qilingan. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi boshlanishi ortidan u har kuni o'z uyiga qaytish, juda bo'lmasa Deno shahridan biron tanish bilish bilan uchrashish niyatida Tursunzoda va Sariosiyo tumanlarini bog'laydigan o'tkazish punktiga keladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. U 2 yil oldin qo'shnisi bilan janjallashi ortidan O'zbekistondan chiqarib yuborilgan. Halimaxonning ta'kidlashicha, qo'shnisi uning qiziga biometrik pasport olib berishni va'da qilib, pul olgan.
Gapimiz qochib qoldi. Qizim O'zbekiston fuqarosini olgan edi, shu xotin qilib beraman dedi. Oylar o'tdi, qilib bera olmadi. Shu orada ikkimiz muammo bo'lib qoldik. Keyin ular urishdi, meni ham urishdi, yana borib suddan o'tib kelishdi. Sud ekspertizadan, bolnitsaga yotmadi, ekspertiza o'tib ketdi. Hech kim quloq solmadi, sud ham quloq solmadi. Men suddan noroziman. Sud qaror chiqarib meni deport qildi.
Tojikiston fuqarosi Halimaxon Sharipovaga ko'ra 1995 yili tadbirkor eri Dushanbe shahrida noma'lum shaxslar tomonidan otib o'ldirilganidan so'ng O'zbekistonga qarindoshlari oldiga ko'chib kelgan. Hozir Deno shahrida uning 2 farzandi va nabiralari yashaydi. Ularni 2 yildan beri ko'rgani yo'q. Halima Sharipova Denovda O'zbekistonning fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi bilan yashab kelgan. Halimaxon Sharipova o'z muammolarini yechimini topish so'rab Dushanbedagi O'zbekiston elchixonasiga bir necha marta murojaat qilgan. Uning aytishicha, elchixonadan faqat deportatsiya muddati tugagandan keyin O'zbekistonga borishingiz mumkin degan javobni olgan. Tojikistondagi O'zbekiston elchixonasi Ozodlik bilan suhbatda ushbu masalani sharhlashni istamadi. Deportatsiya muddati tugab, Halimaxon Sharipova o'z farzandlari oldiga qaytish uchun yana 3 yil kutishiga to'g'ri keladi. Joriy yilning martida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi boshlanishi O'zbekistondan deportatsiya bo'lgan qator fuqarolarda o'z vatanlariga qaytib borishga umid tug'dirgandi. Hozircha O'zbekistonning Chodak tumanidan deportatsiya bo'lgan Islomiddin Aslonov, Ravshanbebi Aslonova, Omina Niyozmatova va Shahlo Mamajonova o'z muammolari bo'yicha ozodlikka xabar berib, ushbu masalani hal etishda yordam so'ragan. Omina Niyozmatova va Shahlo Mamajonova aprel oyi oxirida O'zbekistonga qaytishga muyassar bo'ldi. Islomiddin Aslonov va Ravshanbebi Aslonova mazkur masala yuzasidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi javobini kutmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Lekin ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qildim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonlik yuzerlar orasida O'zbekiston telekanallaridagi qator diniy ko'rsatuvlarning to'xtatilgani bahs-munozaraga sabab bo'lmoqda. Bu munozaraga munosabat bildirgan MTRK mas'ullari Ozodlik bilan 12-yil kungi suhbatda diniy ko'rsatuvlarning davriy bo'lgani uchun to'xtatilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Diniy mazmundagi ko'rsatuvlar eng ko'p namoyish qilib kelingan Madaniyat va ma'rifat telekanalidagi kamida 6 ta diniy ko'rsatuv 25 iyundan buyon efirga chiqarilmayapti. Jumladan joriy yil mart oyidan buyon har chorshanba kuni efirga uzatilib kelingan Qur'oni Karimni o'rganamiz ko'rsatuvi so'nggi 3 haftada namoyish qilinmadi. Ushbu ko'rsatuvning YouTube'ga joylangan sonlarining ko'pchiligi ham o'chirib tashlandi. Diniy ko'rsatuvlar to'xtatilgani ijtimoiy tarmoqlardagi muayyan guruhlar e'tirozi qilinishiga sabab bo'lgani kuzatilmoqda. Jumladan, Facebook foydalanuvchilaridan biri 9-iyul kuni ketma-ket 3-chi marta Madaniyat va Ma'rifat telekanali efirida diniy ma'rifiy ko'rsatuvlar yo'qolganiga hech qanday izoh berilmaganini tanqid qildi. Ozodlik bog'langan Madaniyat va Ma'rifat telekanali mas'ullaridan biriga ko'ra, diniy mazmundagi ko'rsatuvlarni namoyish qilmaslik, umuman dindorlarni ko'rsatuvlarga taklif qilmaslik borasida yuqoridan ko'rsatma berilgan. Diniy ko'rsatuvlar to'xtatilgan, soqolli odamlar chaqirilmayapti. Imom domlalar birorta ko'rsatuvga taklif etilmaydigan bo'ldi, dedi ismi ochiqlanmasligini so'ragan telekanal mas'uli. Ozodlik mazkur telekanalning Facebook'dagi rasmiy sahifasida diniy ko'rsatuvlar yopilgani bilan bog'liq qoldirgan savollariga quyidagi javobni oldi. MTRK tizimida tayyorlanib efirga uzatib kelingan diniy ma'rifiy mazmundagi ko'rsatuvlarni yanada takomillashtirish, tayyorlash uchun sarflanadigan resurslarni birlashtirish orqali rivojlantirish, g'oyaviy mazmuniy saviyasini yanada oshirish, bu ko'rsatuvlarda ishtirok etadigan soha mutaxassislarining chiqishlari takrorini oldini olish maqsadida O'zbekiston telekanalining Hidoyat sari va Ziyo ko'rsatuvlariga barcha imkoniyatlar safarbar etilishiga kelishildi, deyiladi telekanalning Facebook'dagi sahifasi orqali jo'natilgan ma'lumotda. Ozodlikning endilikda MTRK'da faqat Hidoyat sari va Ziyo ko'rsatuvlari qoladimi degan savoliga Madaniyat va Ma'rifat telekanali mas'uli tasdiq javobi berdi. MTRK'ning Ozodlik bog'langan mas'uli Madaniyat va Ma'rifat telekanalidagi diniy ko'rsatuvlar to'xtatilganiga boshqacha izoh berdi. Bu ko'rsatuvlar boshidan davriy ko'rsatuv shaklida bo'lgan, ularga belgilangan muddat tugagani uchun hozir ko'rsatuvlar to'xtadi. Bu ko'rsatuvlar efirga berilmasidan avval davriy ko'rinishda bo'lishiga qaror qilingan. Rejaga ko'ra ko'rsatuvlar barchasi davriy bo'lgan. Hech narsa o'zgarmadi. Oldindan diniy ko'rsatuvlar O'zbekiston telekanali orqali berib kelingan. Hozir ham shunaqa. Shu telekanal orqali diniy ko'rsatuvlar namoyish qilinyapti, dedi ismota ochiqlanishini istamagan MTRK mas'uli.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi sobiq direktori manzil koloniyada pichoqlab ketildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining sobiq direktori Jurat Meliqulov 3-iyul kuni ertalab soat 5 da jazo muddatini o'tayotgan Piskent tumanidagi 64-75 jazoni o'tash muassasasidagi hududda noma'lum 3 shaxs tomonidan kaltaklangan va pichoqlangan. Iyagi, sonidan pichoq jarohati olgan Jurat Meliqulov Piskent tumanidagi kasalxonaga yotqizilgan. Toshkent viloyati Piskent tumani ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozim shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Jazoni o'tash muassasasining 15 kilometr uzoqda joylashgan beda ekinzori bor. Jurat Meliqulov yana 2 mahbus o'sha yerda dalaga qarash ishlari bilan shug'ullangan. Ular vagonda yashashgan. 3-iyul kuni ertalab 3 noma'lum shaxs o'sha yerga borib, Jurat Meliqulovni chaqiradi va o'rtaga olib do'pposlaydi. Ulardan biri pichoq bilan Meliqulovning soniga va iyagiga jarohat yetkazgan. Meliqulov tan jarohatlari olib kasalxonaga yotqizilgan, dedi mulozim. Uning aytishicha jinoyatchilar voqea joyidan qochib ketishgan va hozirda ularni qidirish ishlar olib borilmoqda. Piskent shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan shifokori Jurat Meliqulovga nisbatan jarrohlik amaliyoti o'tkazilganini aytdi. Iyagidan va chap sonidan chuqur tig' jarohati olgan. Tirsak va barmoqlarida ham jarohatlari bor. O'sha kuni operatsiya qilingan. Hozir ahvoli yaxshi. Jarrohlik bo'limida davolanyapti, dedi shifokor. Piskent tumanidagi jazoni o'tash manzil koloniyasining ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan mahkumlaridan birining iddao qilishicha, Jurat Meliqulovga hujum qilganlar uning direktorlik paytidagi eski dushmanlari tomonidan yuborilgan bo'lishi mumkin. Meliqulovni kaltaklaganlar sport kiyimidagi yigitlar bo'lgan. Menimcha, Meliqulov direktorlik paytida ozor bergan odam shu yo'l bilan uni nimadandir ogohlantirgan. Bo'lmasa ular 3 kishi bo'lgan, tinchgina o'ldirib ketishlari mumkin edi. Meliqulov ham yigitlarni yuborgan odamni taniydi shekilli, militsiyaga o'zim yiqilib tushdim deb ko'rsatma bergan, dedi mahkumlardan biri. 54 yoshli Jurat Meliqulov fevral oyida Qarshidagi 64-49 jazoni ijro etish muassasasidan Piskentdagi 64-75 manzil koloniyaga o'tkazilgan edi. Farg'ona neft zavodi direktori bo'lib ishlagan Jurat Meliqulov 2014-yilning 20-avgustida Toshkent shahar sud hukmi bilan 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Eltuz nashri qo'lga kiritgan Jurat Meliqulov jinoyat ishidagi ayblovda aytilishicha, Toshkentning Shayxontohur tumanida istiqomat qilgan Jurat Meliqulov Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida mas'ul vazifalarni bajargan 5 kishi bilan birga jinoiy til biriktirgan va o'z vazifalarini suiiste'mol qilgan holda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi pul mablag'larini tizimli tarzda o'marish, pora olish, O'zbekiston iqtisodiy manfaatlariga zid ravishda bitimlar tuzish va yirik miqdordagi soliqlardan bo'yin tovlash bilan shug'ullangan. 2015-yilning fevralida Farg'onada Gulnora Karimova nazorat qilishi iddao qilingan zavodlarning 60 mulozimi sudlangan edi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Farg'ona yog'moy zavodi, Quvasoy sement va Quvasoy kvarts zavodlari rahbarlaridan 60 ga yaqin odamning mahkama jarayonida prezidentning qizi Gulnora Karimova nazorat qilishi iddao qilingan ushbu korxonalarda rahbar lavozimlarida ishlagan shaxslar bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikda matbuot sharhi. O'zbekistonliklar 250 ming dollargacha to'lab chet elda operatsiya qildirishga majbur bo'lmoqda. O'zbekistonda 2017-yil chaqaloqlarning 10% nikohsiz tug'ilgani ma'lum bo'ldi. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlariga o'qishga kiritish uchun 15 ming dollargacha pora talab qilindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ular bilan mikrofon oldida Mehribon. Joriy yilning birinchi yarmida O'zbekistonda ta'lim tizimida poraxo'rlik, firibgarlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish kabi 83 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi deya xabar qildi Xalq so'zi nashri Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga tayanib. Jinoyatda gumonlanib qo'lga olinganlar orasida maktab direktoridan tortib fakultet dekaniga qadar katta-kichik mansabdorlar bor. Masalan, Yunusobod tumanidagi 247-chi umumta'lim maktabi direktori Tulametova fuqaro Samoadan farzandini birinchi sinfga o'qishga qabul qilish evaziga 500 ming so'm pora olayotgan vaqtida qo'lga olingan. Qoraqalpoq davlat universiteti o'zbek filologiyasi fakultetining dekani Abdullayev esa fuqaro Nurumbetovadan o'qishga kiritib qo'yish evaziga 4,5 ming AQSh dollari so'ragan. Dekan poraning bir qismini olayotgan paytda ushlangan. Shuningdek, bir guruh shaxslar Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti va O'zbekiston milliy universitetiga o'qishga kiritib qo'yish evaziga 8 mingdan 15 ming dollargacha pora olayotganida qo'lga tushirilgan. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani hokimi Jamiyat gazetasi muxbirlarining faoliyatiga to'sqinlik qildi. Muxbirlar ijtimoiy vaziyatni o'rganish uchun tumandagi mahallalarni aylanib chiqishni maqsad qilgan. Ammo tuman rahbari jurnalistlarga qo'pollik qilib, vaziyatni o'rganishlarga qarshilik qilgan. Holbuki tumanda ijtimoiy muammolar ko'p ekani qayd etilgan. Dang'ara hokimining topig'iga suv chiqmasa, boshqalardan natija kutish qiyin deya yozdi gazeta. Hokimning jurnalistlar faoliyatiga to'sqinlik qilgani yuzasidan biror chora ko'rilgani ma'lum emas. 2017-yil O'zbekistonda 19 mingdan ziyod yolg'iz ona va 60 mingga yaqin otalikni belgilash qayd qilingan. Bu esa jami tug'ilishlarning 10%ini tashkil etadi, deya yozadi Darakchi nashri. Adliya vaziri o'rinbosari Akbar Toshqulovga ko'ra, ana shu 10% chaqaloqlar ota-onasi noma'lum bo'lgan shaxslar yoki nikohsiz tug'ilgan deb rasmiylashtirilgan. Qayd etilishicha, mamlakatda ajralishlar soni yildan-yilga oshmoqda. 2016-yil 18647 ajralish qayd etilgan bo'lsa, 2017-yilda bu ko'rsatkich 31390 taga yetgan. Bu esa o'tgan yili qurilgan har 100 ta oiladan 11 tasi ajrim bilan yakunlandi deganidir. Ajralishlarning 67.4%iga o'zaro kelishmovchilik, 2.8%iga xiyonat, 4.7%iga farzandsizlik, 3.8%iga tomonlardan birining boshqa davlatga chiqib ketgani sabab bo'lgan. O'zbekistonda transplantatsiyaga oid me'moriy huquqiy hujjatlarning yo'qligi bemorlarni qiyin ahvolga solib qo'ymoqda, deya yozadi Jamiyat nashri. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muharram Dadaxo'jayevga ko'ra, o'zbekistonlik bemorlar 15 mingdan 250 ming dollargacha to'lab, chet elda jarrohlik amaliyotini o'tkazishga majbur bo'lyapti. Bu esa mamlakatda inson organlari, to'qimi va hujayralarini transplantatsiya qilishga oid qonun qabul qilish g'oyat dolzarbligini ko'rsatadi.
Xabarga ko'ra, ayni paytda qonunchilik palatasida inson organlari, to'qimalari va hujayralarini transplantatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama etilmoqda. Navbatdagi muhokamalarda deputatlar inson a'zolarini ajratib olishga majbur qilish uchun jinoiy javobgarlikni joriy qilish lozimligini taklif etgan. Yangi tayinlangan xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov Samarqand viloyatidagi maktablarni aylanib, ko'p yillardan buyon yig'ilib qolgan muammolarga e'tibor qaratdi, deya yozadi Oila davrasidan nashri. Qayd etilishicha, viloyat bo'yicha 18 ta maktab to'liq rekonstruksiyaga, 349 ta maktab kapital ta'mirga muhtoj. O'nlab maktablar achinarli ahvolda, 35-45 yil davomida ta'mirlanmagan. Yuzlab maktablarda jismoniy tarbiya darslarini o'tish uchun sport zali mavjud emas. 474 ta maktabda ta'lim oluvchilar soni maktab sig'imidan 50%ga ortiq. Eslatib o'tamiz, so'nggi 20 yil davomida Xalq ta'lim vazirligi maktablar bilan bog'liq muammolardan ko'z yumib, sohada olamshumul yutuqlarga erishilayotgani haqida hisobot berib kelgan.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.